SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
U għal darba oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris. Doris, bdejna naraw daqsxejn aktar ix-xemx, il-ġurnata bdiet titwal u wieħed jitħajjar aktar joħroġ jagħmel xi ħaġa fil-ġinien.
Xar tar-rebija ġvera l-ewwel xar dejjem għaddej bin-naqra bil-mod il-mod. U wieħed dejjem għandu x'jagħmel fil-ġnien jew għalqa ngħidilha jinżajra li forsi għandna mad-dawra ta' djar tagħna. Naraw kif wieħed iva issa jieħu ħsieb il għaliex minħabba r-rebbija l-isprink u l-intom u aħna tant inħobbu wara r-raqda tax-xitwa fil-ġonna tagħna jivissa qam kollox fuq tiegħu. Taraw siġar tal-frott u oħrajn ornamentali dawn kollha qegħdin jarmu jew il-weraq jew inkella l-ewwel net il-fjuri u hawn insemmi pereżempju frott tal-ħaħ u ġvera dan tal-għadma ngħidulhom ħaħ nektarin lambaqar u ħafna kwalità ieħor bħal dan u bħal ma tafu bintom dawn il-fjuri il-lumja għada isiru frott. Kultant nisma' min jgħid ġi r-riħ qawwi u l-fjuri waqa kollu x'sa nagħmel ħbieb is-siġra tagħmel hekk il għaliex jekk tkun is-siġra ta' dan il-frott jew ta' frott kwalità oħra similari anke bħal ngħidu aħna tat-tuffieħ l-anġas u anke ta' ħafna nazz kbar u ġvera lew su x'naf jien dawn kollha jagħmlu hekk meta jiġi r-riħ u jwaqgħu l-fjuri il għaliex jew ikunu ta' strapazz pereżempju nieqsa mill-ilma u iva tgħidu li ma tafx li x'ita mhux qed tagħmel ta' żgur li naf jien bħalkom ħbieb. Però meta m'għandniex xi ngħidu inti għandek is-siġra li tant tħobb u tant inti tieħu ħsiebha u li tara issa li qiegħda kollha fjuri hawnhekk inti tittagħmel l-almu tiegħek li iva s-saqqija jew ukoll forsi dawn is-siġar inti qatt ma tajthom jieklu allura hawnhekk ukoll dawn huma kollha taħt strapazz. Ngħiduha kifini, is-siġra ħbieb għandha il dik tagħha stess li taħseb fija innifisha, ħaġa naturali din. U meta tara illi ġi r-riħ u hej batuta, allura tgħidlek jien dan il-fjuri kollha min nista' mmexxihom il għaliex meta mbagħad dawn il-fjuri se jrid isiru frott din siġra u hawnhekk istess tkun trid teħles ħalli iva e personali din is-siġra li intu jien għandna tieħu ħsieb tagħha nifisha. Għal meta jiġu staġuni oħra li mbagħad iva tarġa' tqum fuq tagħha u tarġa' tibda tagħmel dak kollu li intu jien tant irridu.
Allura, Doris, kif insaqquhom dawn is-siġar? Dawn ikunu siġar daqsxejn kbar li ikunu rridu ftit ilma sewwa.
Ħalli ngħidilkom pereżempju naqran forsi ta' xi mod jew ieħor li inti tista' tagħmel sakemm iva tiġi x-xita. U ma nixxi ngħidu ħbieb narġa' nfakkarkom ukoll li verament iva rridu nalfuhom, però jekk ilma ma jarsaqx lehom, allura aħjar tħallihom nieqsam mill-ikel milli talifhom hekk inti m'intix les li sejjer issaqqihom. Il għaliex ikel dan mbagħad jaħraq l-eruq li hemm taħt meta ma jiġix imxarrab. Mela, pereżempju, issib min jgħid u jgħidlek illi għandhom il-ħows tal-washing machine. Dan iġibu ħlejn dawn is-siġar biex meta huma jużaw il-washing machine bil-ħasil tagħhom dak l-ilma allura ma jiġix li jintilef u jmur kollu hemm taħt dawn is-siġar li intu jien tant inħobbu. Iwa hawnhekk ukoll wieħed irid joqgħod attent dwar xi sapun x'juża, però hawnhekk inħalli f'idejkom mhux vera taraw intom. Però wkoll ngħidilkom li ħafna siġar kbar u enormi u dawn li huma ornamentali. Ħafna minn dawn il-sapun li wieħed forsi juża u li jkun tant imħallat mal-ilma ma jdejjaqhomx. Allura nerġa' ngħid araw intom kif u x'fatta tużaw u kif tagħmlu. Imma lejn is-siġar tal-frott aħjar tridu toqdu iktar attenti. siġar biex ma nixinejdu wkoll ilma illi forsi trid inti tieħu ħsiba. Allura forsi nagħtikom ftit pariri, tagħmlu xi barmil jew tnejn jew anke xi qasrija kbira mad-dawra ta' dawn is-siġar u meta ngħid mad-dawra iktar minn naħa ta' fuq minn fejn hawnhekk xi inti timla dan il-barmil jew din il-qasrija kollox jiżloq l-isfel lejn taħt l-eruq ta' dawn is-siġar. Issa tgħidu li għalfejn sa nagħmel barmil. Fil-fatt ngħidlek biex dan il-barmil jew anke din il-qasrija, inti taqtala l-qiegħ tagħha u tniżżilha daqs nofs l-isfel ġewwa l-ħamrija. Attent narġa' ngħidlek għall-eruq tas-siġra u x'vera, naqra l fuq minn fejn hemm it-sokk ewlieni. U tinżel l-isfel ir-raġuni hi biex meta inti timla ġa dan il-barmil jew din il-qasrija vojta u hawnhekk dan l-ilma jibda jżoq bil-mod minn taħt, hawnhekk iktar hija timur fejn għandu jmur vordiri lejn l-eruq u s-siġra iktar tibqa' friska il għaliex hemm taħt ikun imxarrab kif inti tant tixtieq. Il għaliex innotaw ħbieb illi il-ħamrija fil-wiċ meta tkun mikxufa l-ilma li jinti twaddab fuqha kollox ikun nixef, kollox jintilef, jitferrex, ma jmur imkien jibqa' jiżloq fejn m'għandux jasal. Allura din hija metodu tant tajba li intu jien nippruvaw nagħmlu.
Insaqqu s-siġar Doris, allura importanti li l-ħamrija madwar is-siġar inżommuha friska.
Għall-mulċ ta' kull kwalità kemm nemmen fih bib dejn jiena. Il-għaliex kif nara naqra ħamrija anke fil-ġnien tiegħi stess jew forsi nżur xi ġnien ta' xi ħadd jew xi għalqa ta' xi ħadd, jien l-ewwel parir li ngħidilhom għadtu dik il-ħamrija. Il-għaliex bħal-mat tinħara u tinxef u kollox jiżloq. Din il-ħamrija tagħtija bil-mulċ, bil-kompost, anke ċertu ħaxix li jinti forsi għandek twarbu tħalli hemmek jinxef, tajjeb ukoll li tħawel ċertu pjanti ground covering jibqgħu dejjem ħodor u hawnhekk fl-istess ħin ħaġa qiegħda tgħin lill-oħra. U r-raġuni bħalma tilkom illi l-ħamrija mad-dawra ta' dawn is-siġar biex ma ngħidx mad-dawra tal-ġnien kollu tkun dejjem mod tiegħha. U kemm ħaġa tajba meta hawnhekk kullum kien ikun moti. U r-raġuni taraw intom ħbieb innotaw fejn huwa moti bil-ħaxix jew b'dan l-affarijiet kollha li semmejtilkom. Tikxef hemm taħt tara li għadu umdu, tara li għadu frisk, tara li hemm id-dut, id-dut it-tajjeb, l-earthworms jew anke bugs ieħor, dut ieħor ta' kull kwalità li tant qegħdin jagħmlu dawn ġejt lejn dik il-ħamrija biex kollox dawn iniżlu kollox l-isfel lejn l-eruq fejn tant għandna bżonnu. U fejn imbagħad tara l-ħamrija mikxufa, tmissa bidejk dak it-tafal, dak ir-ramel ikun x'ikun li għandek hemm fil-ħamrija tiegħek skont il-ġnien fejn inti toqgħod, hemmhekk tara donna bla saħħa. Tmissa bidejk tara kemm misħuna bl-isħana tax-xemx, tmissa bidejk tgħid hawnhekk laqas hawn insetti tal-ebda kwalità, da żgur ħbieb kollox ġie maħruq. Allura kemm ħaġa tajba li inti tagħmel dak kollu li tista' speċjalment taħt is-siġar tal-frott li tant bħalissa huma kollha mimlijin jew qegħdin jintlew bil-fjuri li llum jew għada jagħtuna l-frott.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.